Jean Renoir tunnetaan ja muistetaan inhimillisenä taiteilijana, panteistina, luonnon rakastajana, luonnon suosikkina. Hän on ohjannut elokuvat Virta ja Aamiainen ruohikolla ja palannut niissä lapsuuden kotiinsa, maalari-isänsä maalausten äärellä. Näin sanottua ei ole paljon inroinut Jean Renoirista ja hänen työstään taiteilijana. Yksi tai kaksi sanaa ei silloin riitä. Hän on varmaankin humaani, rakastava ja varmasti myös ainutlaatuinen luonnon ymmärtäjä. Silminpistävin ominaisuus on kuitenkin syvällinen realiteettien taju, ajanmukaisuus, ymmärrys ja huoli omasta ajasta. Niin melkeinpä profeetallisuus. Renoirin 30-luvun elokuvat, varsinkin muutamat kuuluisimmista ja aivan toisen maailmansodan kynnyksellä syntyneistä, ovat legendaarisia töitä. Mutta tämä maininta ei taida riittää. Kuuluisimmat Suomessakin tälläkin hetkellä kiertävät ja suuri illuusio ja pelin säännöt vastaavat harvinaisella tavalla siitä hengestä, minkä merkeissä maailmansodan jälkeinen elokuvatraditio on kehittynyt. Uskoisin mahdolliseksi todeta, että näissä muutamissa elokuvissa on nykyisen elokuvan humanismin pohja. Ne ovat luoneet kestävän, rikkaan, elinkykyisen perinteen. Velvoitteita ja tavoitteita. Vaikutteita, jotka eivät ole pysähtyneet mihinkään koulukuntiin, vaan heijastuvat yleisinä velvoitteena, tavoitteena, jonkinlaisena ajan henkenä. Renoirin teoksilla on kaikki kokoavaan persoonallisuuteen tarvittavat ominaisuudet. Ne tunnetaan hyvin niin elokuvan tekijöiden kuin elokuva yleisökin keskuudessa. Ne eivät sulkeudu miksikään järjestelmiksi, vaan avoimia, täynnä farssimaisuuksia. Ne täyttävät kaikki ne vaatimukset, mitä hyvälle ajanvietteelle voi asettaa, mutta niissä antaa aina tietoa vakavampi todellisuuden tajuinen maailma. Suurella illuusiolla ja pelin säännöillä ei ole paljon eroa toistaan, vaikka toinen on, voisiko sanoa, tyypillinen vankileirille sijoitettu pakotarina ja toinen tapakomedia. Jean Renoir syntyi 15. syyskuuta 1894 Pariisissa. Suurimmat vaikutteensa hän sai ilmeisesti isältään maailman kuunnulta impressionistiselta taiteilijalta Auguste Renoirilta. Jean Renoirin harrastukset ja lahjat viittasivat maalaustaiteelle, mutta myös kirjallisuuteen. Isä Renoir saattoi jo nähdä poikansa kirjailijana. 1914 20-vuotiaana Jean Renoir joutui sotaväkeen ja haavoittui. Melkein 50 vuotta myöhemmin hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa, suuren suosion saavuttaneen isänsä elämän kerran. Ja tämän hienon kirjan ensimmäiset rivit antavat hyvän käsityksen kirjoittajansa luonteesta, kyvystä nähdä paljon ja tarkasti, kokea voimakkaasti, ymmärtää entistä ja nähdä eteenpäin uuteen. Huhtikuussa 1915 muu bayerilainen tarkkaampuja teki minulle palveluksen ampumalla luodin sääreni läpi. Saamani vamman takia minut lopulta siirrettiin sairaalahoitoon Pariisiin, mutta isänikin saapui ollakseen minua lähellä. Äitini kuolema oli täysin murtanut hänet ja hänen fyysinen kuntonsa oli entisestäänkin heikentynyt. Matka Nitsasta Pariisiin oli väsyttänyt häntä siinä määrin, ettei hän jaksanut tulla sairaalaan minua katsomaan. Mutta heti jalkani tervehdyttyä niin paljon, että minulle annettiin liikkumislupa, sain viettää suurimman osan ajastani kotona. Muuan hänet malleistaan, sanoimme häntä leipuriksi, avasi oven. Hän kirkaisi nähdessään kainalosauvani. Sitten iso Louis, keittiämme, tuli isäni ateljeesta, joka oli samassa kerroksessa kuin asuntommekin. Molemmat suutelivat minua ja selittivät, että isäntä maalasi parasta aikaa ruusuja, jotka leipuri oli ostanut Boulevard Rochouarilta. Noustessani matka-autosta olin nähnyt kukkien myyjä nojaamassa pyörää. Hän oli sama nainen, joka oli myynyt siinä kukkia jo ennen sotaa. Parissa ei ollut havaittavissa mitään ulkoista muutosta kuin se, että pohjoistuuli kantoi toisinaan korviimme tykkitulen jyrinä. Renoirin kirjallisten haaveitti ja kirjallisen ensiesitymisen välisiin vuosikymmeniin hänestä tuli ranskalaisen elokuvan kuuluisin ohjaaja. Mainittain hän ei saanut lahjaksi isältään, sillä jo hänen ensimmäiset elokuvansa ovat enemmän kuin lupauksia. Hänen toinen elokuvansa Emile Zolaan romaaniin perustuva Nana on 20-luvun tunnustettuja merkkiteoksia. Tästä pitäen hän on luonut kauttaaltaan korkeatasoisen vuosi vuodelta seurattavissa olevan sarjan. Hän ei koskaan ole hylännyt kokeilivia piirteitä. Hän oli muun muassa keskeinen tekijä elokuvan realismin kehittämisessä ja ranskalaisen kirjallisuuden 1800-luvun realismin ja naturalismin periaatteiden soveltamisessa elokuvaan. Elokuvataiteeseen hän innostui lähinnä Chaplinin filmejä katsomalla. Niistä saadut vaikutteet ovat nähtävissä vieläkin. Renoir on saavuttanut mainetta myös teatteriohjaajana ja kokeillut lunsaasti teatterikeinoin elokuvissa. Vielä jokunen vuosi sitten hän elokuvissaan siirtyi DV-tekniikkaan ja saavutti heti erinomaisia tuloksia. Renoiria pidetään yleisesti ranskalaisimpana elokuvamiehenä. Tällöin voi tuntua yllättävältä, että hän esimerkiksi tällä hetkellä katsoo itsensä puolittain amerikkalaiseksi. Toisen maailmansodan alkuiskujen varjossa Renoir lopetteli pelin sääntöjen filmaustöitä. Äkkiä hän, niin kerrotaan, tuntui väsyneeltä ja pelästyneeltä. Jätti elokuvan loppusilauksen muiden tehtäväksi ja siirtyi Hollywoodiin. Siellä hän teki kaiken kaikkiaan 5 elokuvaa, joissa kaikissa yritti olla niin amerikkalainen kuin mahdollista. 1950 hän teki Intiassa elokuvan Joki amerikkalaisille tuottajille. 2 vuotta myöhemmin italialaisen elokuvan Kultavaunut yhdessä Anna Magnanin kanssa. Täten hän vasta vuonna 1954, 15 vuotta pelin sääntöjen jälkeen, ohjasi ensimmäisen sodan jälkeisen ranskalaisen elokuvansa. Nimeltä se oli Ranskalainen Cancan. Varsin yleisesti arvellaan, että Renoirin uusimmat ranskalaiset elokuvat eivät saavuta hänen 30-luvun teostensa tasoa. Vaikutelma on omiaan korostamaan sekin, että hän näyttää palaavan useamminkin kuin kerran entisten teostensa aiheisiin, vanhaan miljööseensä. Niinpä Karkaileva korporaali on jonkinlainen uusi versio suuresta illuusiosta. Aamiainen ruohikolla on filmattu samoilla paikoilla kuin 30-luvun teos Virta. Ingrid Bergmanin Bergman-filmi Elena ja miehet on aika tavalla pelinsääntöjä muistuttava tapakomedia, joskin ilman sitä ajankohtaista paatosta. Renoir kumminkin kuuluu niihin taiteilijoihin, joille toistaminen tuntuu pelkästään siunaukselliselta. Hän on pystynyt tuomaan vanhoihin aiheisiinsa aina uusia näkökulmia. Ja täytyyhän kaikkien myöntää, että 25 vuotta suuren illuusion ja Karkailevan korporaalin välillä riittää jo tilanteen uudelleen arviointiin. Suuri illuusio on kertomus ensimmäisestä maailmansodasta, jossa vielä hyvällä tahdolla saattoi nähdä inhimillisiä piirteitä. Teoksen nykyisin kuuluvassa esipuheessa Renoir sanoi, että silloin ei missään tapauksessa olisi voitu ajatella sitä, mikä myöhemmin tuli tapahtumaan. Elokuvana suuri illuusio ei silti ole lainkaan naivi tai hyvänuskoinen. Se viittaa eteenpäin muutoksiin, jotka tekivät mahdolliseksi vuosisadan toisen suuren sodan. Suuren illuusion maineikas keskusajatus on hyvin yksinkertainen. Jokaisella ihmisellä on omat syynsä. Maailmassa ei ole täydellisen hyvää tai täydellisen pahaa ihmistä. Kukaan ihmisistä ei ole aivan oikeassa tai aivan väärässä. Mitä sitten ovat nuo harhakuvat, illuusiot, joihin teoksen nimi viittaa? Se, että kaikilla on syynsä, ei tee sodasta yhtään vähemmän mieletön. Renoir on itse sanonut, että suuri illuusio on nimenomaan sota. Sota edustaa toiveita, jotka eivät koskaan toteudu, ja lupauksia, joita ei koskaan täytetä. Ensimmäinen illuusio on alituisesti uskoa ja toivoa lähestyvää rauhaa. Toinen illuusio on uskoa filmissä esiintyvän kahden upseerin, Pierre Fresnayn esittämän aristokraatti Boisdieun ja Jean Gabinin Marshallin väliseen ystävyyteen, tämän ystävyyden kestävyyteen. Kolmas illuusio on kahden valtion välinen raja. Rajat ovat ihmisten keksintöä, luonto ei rajoja tunne. Tätä ajatusta korostaa voimakkaasti elokuvan loppu, jossa 2 ranskalaista pakolaista ylittää lumisen rajan. Saksalaiset sotilaat lopettavat tulituksen huomattuaan pakolaisten selvinneen rajan toiselle puolelle. Mutta mitään rajaviivoja on mahdotonta huomata lumisesta, jylhästä maisemasta. Psykologiselta kannalta suuri illuusio on harvinaisen rikas elämys. Kukin näyttelijä puhuu omaa kieltään, joten elokuvassa saavutetaan luonteva kielten sotkeutuminen. Ranska sivussa myös englantia ja venäjää. Kokonaisuuden kehittely ja ajatukset ovat osittain juuri psykologisen luonnekuvauksen voimavarassa. Ihmissuhteet kohoavat keskeisiksi. Yksi niistä päättyy voittoon, toinen tappioon. Molemmat ovat ranskalais-saksalaisia. Toinen ystävyyssuhde on kahden upseerin, ranskalaisen Boaldieun ja saksalaisen Raufensteinin välinen. Se on aristokraattinen ja se epäonnistuu. Toisessa Saint-Gobainin tulkitsema aliupseeri tapaa saksalaisen maalaisnaisen Elsan, jota esittää Diitta Parlo. Tämä liitto on vähemmän vaatelias, voisi sanoa vuosisadan hengen kannalta tarkoituksenmukaisempi. Ja se onnistuu. Filmin kuuluisin näyttelijäsuoritus on Erik von Stroheimin saksalainen upseeri Raufenstein. Eräänlainen viimeinen aristokraatti, jonka selkäranka on useista kohdin paikattu metallilevyillä, joka joutuu aina käyttämään valkoisia käsineitä peittääkseen haavoittuneet kätensä, joka yrittää vankilaksi muutetussa vanhassa linnassa kasvattaa kukkaa. Erityistä mielenkiintoa tähän osasuoritukseen tuo, että Stroheim kuuluu Renoirin suuriin ihanteisiin. Hän oli 20-luvulla huomattava elokuvaohjaaja, nimenomaan edusti jonkinlaista realistista koulukuntaa. Myös muutaman vuoden takainen karkaileva korporaali on kertomus vankileireiltä, pakoyrityksistä ja lopullisesta paosta. Se tapahtumat sijoittuvat toiseen maailmansotaan. Se on käsitelty edeltäjäänsä huomattavasti farssimaisemmin, mutta samalla sen yleinen ilme on vakavampi, alakuloisempi, kuin sanomassa tapahtunutta uskomattomaksi, kaiken myöntäen selitystä etsiä. Eräs tunnettu komiikan määritelmä palauttaa kaiken komiikan absurdiin mielettömään. Karkailevan korporaalin koomiset huipennukset korostavat samalla sen murhenäytelmällistä luonnetta, sotakuvauksen ulottuvuuksia mielettömään. Voisi sanoa, että Renoirin viimeisimmässä elokuvassa sota elää mielettömyydessä. Unohtumaton on esimerkiksi kohtaus, jossa Jean-Pierre Cassel ystävineen kätkeytyy hiekkaa kuljettavan kuorma-auton lavalle. Siellä he kyyristyneinä uskovat olevansa matkalla vapauteen, mutta päätyvätkin kaatopaikalle. Auto pysähtyy, rekka nostetaan pystyyn ja ystävykset liukuvat hitaasti likakasaan. Suuren illuusion henkilöiden sietokyky näytti jousuvan kovimmalle koetukselle ja loppuvan henkilökohtaisten vastoinkäymisten paineesta. Voi muistaa selliin suljetun Saint-Gobainin hillittävän raivopuuskan. Karkailevassa korporaalissa vimma on jotain yleisempää. Se on raivoa jokaisen, kenen tahansa kohteeksi tulleen nöyryytyksestä. Äärimmäisen epätoivon ja väsymyksen purkauksena voi kokea kohtauksen, jossa ranskalaiset ystävykset ovat selvinneet saksalaisen junavaunuun, tulevat siellä jotenkuten toiveen, hautajaisessa seppele syljessään. Nyt vaunun kuitenkin tömähtää juopunut ja meluisa matkustaja, joka tarjoaa kumppanukselle juotavaa. Toinen ystävyksistä vastaa nopeasti ranskaksi ja paljastaa siten itsensä. Elokuva päättyy onnistuneeseen pakoyritykseen. Ystävykset hyvästelevät toisiaan pilvisen Pariisin sillalla. Toisen silmiin tulee kyyneliä. Täällä tuoksuu tervalta, sanoo hän. Silloin tämä voi todellakin tuntea, niin havainnollinen tuo kohtaus. Suuri illuusio liittyy erityisesti ranskalaisen taiteen rikastuttavaan perinteiseen suljettuun tilaan pakotetun ihmisen käyttäytymistä. Ilmeisesti juuri sen ansiota on, että aiheen ympärille on ranskalaisessa elokuvassa kerääntynyt paljon erinomaisia muunnelmia. Vieläpä ulkoisilta tapahtumiltaan samankaltaisia, pakoon keskittyviä. Niitä ovat Bressonin kuolemaan tuomittuun karannut tai Beckerin tunneli. Hajuelämyksen voi aistia myös karkailevan korporaalin edeltäjässä teoksessa Aamiainen ruohikolla. Siitä muistaa virran vihreät puut runrumikon. Samalla Aamiainen ruohikolla on korostuneesti lavastuksen omainen. Siinä on jotain hyvin asetelmallista ja sen takia se on kohdannut paljon vastustusta. Filmin taustana on Renoirin korostunut kiintymys kaikkeen elävään ja luonnolliseen. Jos nykyisessä maailmassa luonnollinen elämä saattaa jatkua, silloin kai kansalliset raja-aidat täytyy hylätä. Voidaan tällöin ajatella esimerkiksi Euroopan presidenttiä. Kuka olisi mahdollinen ehdokas? Tietenkin joku, jolla on avain ajansäveleeseen tieteeseen. Tässä onkin Aamiainen ruohikolla -elokuvan lähtökohta. Etienne Alexis on ehdolla Euroopan presidentiksi ja taitaakin olla hyvä ehdokas, koska on keksinyt mullistavan keinosiemennysmenetelmän. Sitä ajatusta hän aikoo vaalia suunnitellussa järkiavioliitossaankin, jonka solmii ylpeä eleisen vartiojohtajien kanssa. Etienne Alexis morsiamineen ja seurueineen matkaa maaseudulle ja siellä erälle ruohikolle lavastetaan ateria. Lehtikuvaajat on kutsuttu paikalle katsomaan, kuinka tulevan presidentin ruokailu luonnossa oikein käy. Seurueella ei liene vähäisitäkään käsitystä luonnon mahdollisuuksista ja kauneudesta. Ohitse kulkee kummissaan vanha ukko Gaspar takkuisen pukkinsa kanssa ja manaa huilullaan esiin odottamattoman ja rajuun tuulen. Etienne Alexis kulkeutuu eroon seurueestaan. Nyt hänet ottaa haltuunsa luonto ja sen edustaja rehevä maalaistyttö Nenet, ja professori heittää piut paut keinosiemennysaatteelle. Professorin sukulaiset kuitenkin löytävät maailmalta kadonneen presidenttiehdokkaan ja pakottavat hänet palaamaan puolustamaan elämästä syrjässä kehittelemäänsä ajattelua. Alas tiede, huutaa professori hetkellä, jolloin hänen päälleen saadaan sidotuksi vaate. Näin järkyttävästi loppuva kohtausta kestäisi tuskin lujahermoinenkaan katseja, eikä Renoir niin ole katsonut hyväksi lopettaakaan. Värinä jatkuu vielä. Professorin häät partiojohtajattaren kanssa on määrätty. Vähän ennen vihkiäistilaisuutta professorin frakki leveää takaa hotellin palvelijattaren. Hän löytää, joka sattuu olemaan Nenet. Hän pohtii hieman ja jatkaa sitten häämenoihin osallistumista. Kuitenkin rinnallaan Nenet ja tukenaan presidentinvaalissa uusi ohjelma. Tällaiseen Deus ex machina -ratkaisuun siis päättyy filmi, jota voisi mukaillen esittää erästä virrasta annettua lausuntoa nimittäin vuorokeskusteluksi Renoirin ja luonnon välillä. Vuorokeskusteluksi, joka hetken kuuntelee tieteen alustusta ja jatkuu sitten omien lakiensa varassa. Renoir on varmasti nauttinut suunnattomasti tämän teoksen kirjoittamisesta ja ohjaamisesta. Hän on usein ilmaissut kauhunsa liian helpoksi käyneistä työolosuhteista, valmiiksi voitetuista teknillisistä ongelmista. Tässä hänellä on ollut teknisiä ongelmiakin. Aaminen ruohikolla on hänen toinen TV-tekniikalla tehty elokuvansa. Kuvattu 3 viikossa ja vastoin tavallista työtapaa kohtaus kohtaukselta niiden lopullisessa järjestyksessä. Miljö on Colette, Auguste Renoirin rakastama työympäristö. Aaminen ruohikolla on hillitön farssi vakavasta aiheesta. Tai hieman toisin sanoen, siinä vakavan käsittelyn rajoja laajennetaan, siirretään yhä enemmän farssin puoleen, havainnollisiin ja ilmeiltään selviin tekoihin. Aaminen ruohikolla liittyy selvästi eräiseen tunnettuun ja korkeatasoiseen perinteeseen. Miltä näyttää tieteen edistys elokuvakomedian silmissä? Tai kenties on aiheetonta yhdistää toisiinsa niin persoonallisia elokuvamiehiä kuin nykyajan Chaplinia, Anus Alepertea, teoksen René Clairia tai Enon Tatia. Meidän kaikkien ja myös Renoirin filmissä erikoistuvan tieteen on onnistunut luoda pahoja maneereja, toimintamekanismeja, keinotekoisuutta, samalla kun se omasta mielestään on kyennyt vapauttamaan ihmisen. Samoilla linjoilla on Aamiainen ruohikolla filmin yleisesti aliarvioitu edeltäjä, tohtori Cordelierin testamentti, joka hämmästyttävästi on suomalaisen sensuurin kieltä. Se on muunnelma klassillisesta tohtori Jekyllin ja Mr. Hydein tarinasta, ja luultavasti aiheen tähän mennessä selvästi kypsin versio. Tunnettu seurapiirilääkäri tohtori Cordelier on uransa alusta lähtien ottanut osa harrastaakseen pahuuden asian. Johdonmukaisena seurauksena hän eksyy sairasmielisiin kokeiluihin, joiden tuloksena on muodonmuutoksen aiheuttava liuos. Silloin tällöin tohtori muuttuu herra opaliksi, sadistiseksi pahantekijäksi, joka kuin ohimennen suorittaa tivutöitä. tiuteiden skaala vaihtelee ohikulkijoiden kampittamisesta ja murhaamiseen. Osittain muistikuvien välityksellä tutustutaan tohtori Cordelierin ongelmiin, hetkeen jolloin hän huomaa olevansa pahuutensa orja, eikä löydä sitä vastaan muuta asetta kuin pahuuden. Filmi päättyy Cordelierin kuolemaan, joka on tavanomaista mutkikkaampi tapaus. On vaikea saada selville, kuka oikein on kuollut. Kuolleen kasvot ovat sekä Cordelierin että Opalin. Tosikkomaisesti otettuna tohtori Cordelierin testamentti on Renoirin käsitys modernin tieteen asemasta ja hengestä. Niin ymmärrettynä ohjaaja voi helposti pitää yksinkertaisena vanhuuttaan hokevana. Kuitenkin niin nuorekasta elokuvaa kuin tohtori Cordelierin testamentti on tuskin monta. Nopeasti tehty elokuva kantaa improvisaatioleimaa. Sen ilme muuttuu hetkessä satiirista idylliin, tragiikasta farssiin, kuten Aamiaisessa ruohikossa. Se on yhtä liikkuva ja vireä kuin mikä tahansa uusien ranskalaisten ohjaajien eloisimmista saavutuksista. Sen luonteva liikkuminen kuoleman ja elämän ilon välillä on hämmästyttävä. Renoirin tuntuma aiheeseen avautuu jälleen kuin itsestään. Seremoniallisista, korostetusti lavastetuista ja tavanomaisuutta hipovista kohtauksista, toiminnan ja elekielen puhuvuudesta. Teos on makaberin elokuvan rikas mestarityö. Sen päähenkilö on huomattava luomus, sitä jännittävämpi, kun sen tulkitsee hieno pantomiimikko, teatterin johtajana tulkittu Jean-Louis Barrault. Pelin säännöissä iso seurue on kokoontunut vanhaan linnaan. Ensimmäisenä päivänä metsästetään, toisena iltana juhlitaan. Komedialliset seikeet punoutuvat huomaamattomasti kahden yhteiskunnan välillä, kuten usein Renoirin teoksista. Toisaalla ovat isäntäväki ja vieraat hieman monimutkaisine ajatuksineen ja selkiytymättömine päämäärineen. Toisaalta palveluskunta, jonka toiminta tuntuu huomattavasti määrätietoisemmalta ja suoraviivaiselta. Mukana on myös yhdistävä hahmo Octave-niminen perhetuttu, jota itse Jean Renoir esittää. Tapahtuu asioita, jotka enteilevät laajoja muutoksia, murroksia koko asetelmassa. Luokkarajojen kaatuminen on jo käytäntöä ja näin ratkaisemana hetkinä myös tapakulttuuri kokee uudistuksen. Jänisen metsästyksen henki luikartelee metsistä sisään linnaa. Henkilöiden väliset suhteet eivät selkiydy ennen kuin tapahtuu onnettomuus. Mustasukkainen riistavartija ampuu seurueen kunniavieraan. Ennätysvauhtia pitäneen lentäjä. Kyseessä on erehdys, moninkertainen erehdys. Melkein koko filmin ajan muiden henkilöiden selän takaa puikkelehtinut Octave Renoir kohoaa lopussa keskeisen asemaan. Kokee laukauksen kuin itsensä osuneena. Se on tarkoittanut häntä. Octave tuntuu äkkiä väsyneeltä ja pelästyneeltä. Ja päättää jättää ystävänsä, lähteä pois. Niin, väsyneeltä ja pelästyneeltä. Juuri näillä sanoilla on luonnehdittu myös Renoirin omaa tilaa pelinsääntöjen kuvauksen loppuvaiheessa. Se oli hänen tapansa kokea toisen maailmansodan syntyvaihe, reagoida pettymykseen. Tässä on yksi selitys siihen, että Jean Renoir on niin rakastettava. Sen voi tuntea jo nähtyään yhden hänen teoksensa, luettuaan yhden hänen kirjansa, kuultuaan yhden hänen haastattelulausuntonsa, kuultuaan hänen äänensä. Se on hänen avomielisyytensä, kaikkein hänen työhönsä heijastuva luottamus elämään ja elämää kannattavien arvojen kestävyyteen. Jos Renoir on läsnä näyttelijänä, hän on oma itsensä, jopa niin voimakkaasti, että elokuva ja todellisuus yhdistyvät. Luovana persoonallisuutena hän onnistuu aina luomaan ympärilleen lämpöä, kodikasta ilmaa. Hänen ainutkertainen kykynsä yhdistää kertomuksensa vakavat ja leikittelevät satunsa, syntyolosuhteensa ja tunnelmiin. Tämä käy ilmeiseksi esimerkiksi tohtori Cordelierin testamentin alussa, jossa ohjaaja itse saapuu televisiostudioon ja esittelee teoksen. Mutta aivan yhtä ilmeinen on hänen henkilökohtainen osanottonsa kaikkein villeimmissäkin komediallisessa käänteessä. Käsittääkseni Renoir on parhaiten ja monipuolisimmin pystynyt toteuttamaan useiden ranskalaisten elokuvamiesten ilmaiseman ajatuksen, muodostaa elokuvasta yhtä taipuisa, yhtä tottelevainen kertomisen väline kuin kirjoittamisesta. Toisin sanoen luoda oma käsialansa.
Peter von Bagg kertoi ranskalaisesta elokuvaohjaajasta Jean Renoirista, auringon suosikista.